Já, virðulegi forseti. Ég vil nú kannski bara upphafi að orpa það sem að þingmaður svona flutti með sér og fyrir ansvarinn að og segja að það að sjálfsögðu gert ráð fyrir að undirbyggja fjárlögin með fjármála áætlunni en auðvitað á ýmislegt eftir að breytast og við getum ekki alveg gefa okkur nákvæmlega á vordugum hvernig nákvæm aðgerð verður að hvernig nákvæma fjárlagatölurnar verða þegar kemur fram á haustið og eftir sem líður lengra fram í tíma þá verður vandi að spá. Það nú bara eitt sem staðreynd í lífinu og það mikill vandi að spá framtíðina. Eða mikill vandi að spá, segja menn, sérstaklega framtíðina. Já, ég hef rætt samgöngumálin og ég hef ekki athygli á því að þarna ennþá gata á milli samgönguáætlunar og þeirra fjárframlaga. En það samt, vil ég taka fram. Mér finnst það að vera veruleg bót að við séum að tala á áætlunartímabilinu tugi milljarða til viðbóta það sem áður hefur verið til samgöngumála og við og staðreyndin sú að nú erum við að leggja fram mestu fjárhæði til úrbóta í samgöngukerfinu sem við höfum gert hér í langan tíma en eftirspurninni er gríðaleg. Ég biðst afsökunar því virðulegi forseti að komast ekki að svara framhaldsskóla.
Þá ansvörun lokið og til máls tekur